Sveiki, čia Žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasario 20-oji. Jungtinių tautų iniciatyva paskelbta pasaulinė socialinio teisingumo diena. Minima nuo 2009 metų, skatinant atkreipti visuomenės dėmesį į skurdą, socialinę atskirtį ir bedarbystės problemas. Žmonės kviečiami prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo. Kaip ten bebūtų, dar neseniai atliktas tyrimas atskleidė šokiruojančią tiesą. Beveik pusė lietuvių gyvena nuo algos iki algos, o socialinės atskirties skalėje renkame 35 balus, kas reiškia, kad esame antri nuo galo. Taigi šiandien mes ir pabandysim išsiaiškinti, kiek socialinio teisingumo Lietuvoje ir apskritai socialinės atskirties klausimai kaip sprendžiami, ar pavyksta tą atskirtį kažkaip mažinti. Tokia šiandien mūsų laidos tema ir šiandien čia studijoje su mumis Algirdas Sysas, Seimo narys, socialdemokratas. Sveiki, Algirdai.
Sveiki.
Ir nuotoliu Martynas Šiurkus, socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki, Martynai.
Labą dieną.
Ir Romas Lazutka, ekonomistas. Sveiki, Romai. Tai pradėkime, Algirdai, nuo jūsų. Vat socialinio teisingumo diena. Kaip jūs galvojate, ar socialinio teisingumo pakanka mūsų šalyje?
Galėčiau kaip dainuoj. Kaip meilės nebus per daug, tai socialinio teisingumo lygiai taip pat niekada nebus per daug. Ir skaičiai tuo labiau parodo, kad mes daug kalbam apie socialinį teisingumą, bet kai reikia priminėti sprendimus, dažnai apie socialinį teisingumą užmirštam. Ir priimam sprendimus, kurie, taip sakant, naudingi tam tikro elito grupėms arba įvairių interesų grupėms, bet ne daugumai, nes ne tos grupės, kurios patenka į skurdo atskirtį, tai jom paramos visada yra mažai. Ir man atrodo, kad valstybė pirmiausia turi rūpintis piliečiais. Labai sveikinu Raudoną kryžių, Karitą, kitas nevyriausybinės organizacijas, kurio to užsiema, bet pirmiausia valstybės reikalas pasirūpinti piliečiais ir sudaryti tokias sąlygas, kad kuo mažiau tų žmonių patektų į šitą atskirtį ir skurdą. Bet iš skaičių, iš veiksmų, Tai lieka daugiau, gražus žodžiai ir šnekos apie gerovės valstybę, taip sakant, visiems piliečiam. Bet
visiems geras nebūsi.
Ne, tai aš suprantu, kad visiems visada geras nebūsi ir visada bus žmonių, kurie nenori dirbti ten apie 3%, kad jiems gerai taip, kaip jie gyvena, bet yra žmonių, kurie pakliuvo į tam tikrus skurdos pastus, netgi dirbantys žmonės, šeimos jaunos. Tai va čia ir reikėtų kalbėti, o tie pasiūlymai, kur ir Seime, ir per neįlinę sesiją maždaug leiskim verslui dalį paskirti ten maistui, automobilio nuomai. Aš visada sakau, žmogui duokit dar normalų atlyginimą ir jis pats žinos, ką nusipirkti ir kur nueiti ir ką daryti, o nereikia, kad su ištestuos geros rankos kažkas gautų. Pavalgyti, atvažiuoti į darbą ar dar ką nors. Tai va čia šito socialinio teisingumo čia Lietuvoje dar daug reikėtų darbo.
Bet mes tarsi kalbam apie tai, kad socialinis teisingumas yra toks daiktas. Labai sunku jį suprasti, pavyzdžiui, kai ten verslininkai dieną naktį dirba, rizikuoja, moka mokesčius įvairiais būdais, prisiema didžiulės atsakomybės, imdami paskolas iš bankų. Na ir ten, sakykime, jie gal geriau gyvena sąlyginai, jeigu nevertinant galvos skausmo. Ir paskui įtraukti žmonės, kurie guli ant pečiaus, sakykime, ir netgi kartais, vat, kai man teko
šalia pečiaus kartais guli, taip.
Jeigu nebeužlipa ant pečiaus dėl kokių nors sunkių būsenų. Ir tada mes sakom, bet čia turi būti atskirtis mažesnė, socialinis atsingumas, reiškia, paimkim iš tų, kurie ten galbūt arė kiekvieną dieną, duokime tiems, kurie šalia pečiaus guli. Kaip pasverti, kiek žmogus yra apskritai nusipelnęs gauti iš valstybės?
Na, nereikia čia išradinėti kažkokių dviračių naujų. Na, yra, taip sakant, pasauliniai standartai, europiniai. Na, mes esame Europos Sąjungos valstybė narė. Na, pasižiūrėkime Europos standartus. Kokia atskirtis yra Europoje ir kokia pas mus? Viena didžiausių. Vadinasi, mes kovojam su skurdu, ten didindami nedidelės pensijas, ten papildomai iš kažkur. Bet atskirtis, kai buvo didelė, netgi vienu metu buvo išaugus vat, per šitos paskutinius metus, dabar šiek tiek sumažėjo. Tai yra... Na, yra iš ko, taip sakant, paimti. Ne to, kad reikia visiškai ten nugręžti ir paleisti vėjas. Negi nieks nekalba, kodėl Skandinavijoje, kodėl vakarų Vokietijoje ar Olandijoje ar kitose šalyse ta atskirtis yra 4 kartai, ten 5, pas mus beveik 7, 6, 4. Na, tai jeigu mes tą sumažintumą atskirti, tai yra pirmiausia, tie, kas gauna didelės pajamas, moka santykinai didelius mokesčius, bet procentiškai, lyginant su tais, kas moka, taip sakant, viską, kas priklauso nuo jo atlyginimo, tai nepalyginami dalykai. Tai vat, jeigu mes pasinaudotume tą patirtim, kuri yra vakaruose, nežiūriu į rytus, būtent vakarų, tos pačios Europos Sąjungos valstybių patirtim, nes tikrai spręstume daug klausimų ir dabar ne ant tirščių kavos ir eterį ne diskutuotume, iš kurgi paimti dar papildomai pinigų krašto apsaugai. Jeigu būtų normalus perskirstimas, normalus mokesčiai, normalus sulinkimas, tai užtektų ir krašto apsaugai, ir socialiniai atskirčiai mažinti, ir sveikatos, ir kitiem dalykam. Bet jeigu mes turim vėlgi vieną mažiausių perskirstimų Europos Sąjungos valstybėse, tai vat, mes turim tokį rezultatą. Ir tada galvojom, na, vėl paimkim iš vargšų dar kokį tai mokestį, kad išlaikyti, taip sakant, karinę galią. Nu, nereikėtų šito daryti. Reikia paprasčiausia normaliai mažinti gyvulių ūkį ir normaliai sureguliuoti mokesčius žiūrint į vakarų Europą.
Martinai, tai vat, čia tarsi akmuo į dabartinės valdžios daržą. Natūralu, kad opozicija, kai kalba, tai visi akmenys lekia į valdžios daržą. Ir tas akmuo, jisai, na, jeigu taip jį sudėliojus į lentynas, skamba maždaug taip, kad valstybė per mažai ambicinga kovodama su skurdu. Galima buvo, mes nesakom, kad nekovoja čia, bet kokiu atveju, matyt, visos valdžios stengiasi tą daryti ir dabartinė valdžia čia nuo naujų metų kyla ten ir pensijos ir visa kita ir taip toliau, daug visokių dalykų, bet iš principo planas per mažai ambicingas.
Nu, tai aš šiaip daug kur pritariu gerbiam Algirdui, kai jis sako apie kaip reikėtų kovoti ir kokios yra tos priemonės, nes nu, iš esmės, žiūrėkit, tai du dalykai yra, jeigu taip norim mes tą skurdą nugalėti. Tai yra arba užsidirbti patiems, arba mokėti valstybei, tiems, kurie ar ne, kurie dėl kažkokių tai priežasčių tų pajamų turi mažai. Tai reiškia, kad tie, kurie gali dirbti, tai turėtų būti būtent sudarytos sąlygos, perkvalifikavimas, įgyti, nežinau, kažkokias papildomas kvalifikacijas, sudaryti sąlygas, jeigu ten, nežinau, nėra kažkokių vaikų kažkur palikti, gyvenant regionuose, nėra galbūt susisiekimų ir taip toliau. Ir tada žmogus, kad jis turėtų pats galimybės užsidirbti, bet ne, sakykime, negyventi vien tik iš valstybės paramos. Kita dalis asmenų, kurie iš tikrųjų dėl tam tikrų priežasčių negali dirbti ir negali užsidirbti. Tai gali būti ir negalia, ir senyvas amžius, ar kažkokios kitos aplinkybės. Tai tada tiems žmonėms mes be abejo turim padėti ir tas padėjimas jis irgi turėtų būti orus. Na ir tada vėl čia ratas apsisuka ir atsiduriam vėl į valstybės galimybės. Kiek mes galim iš tikrųjų ar ne tokiems žmonėms padėti. Nes šiaip skurdas visur yra. Na nėra pasaulyje nė vienos valstybės, kad nebūtų skurdo. Dabar kaip tik pasižiūrėjau, tai ne toj pačioj Šveicarijoj skurdas yra po truputėlį irgi didėjantis. Ta pati Švedija, kurią mes dažnai imam kaip pavyzdį, pas juos irgi priklausomai nuo regionų, jie netgi skurdo rodiklius matuoja pagal regionus, irgi ten praktiškai du kartus sviruoja nuo ten 11 iki beveik 20%. Lietuvoje mes turim tą rodiklį jau, nežinau, nuo tada, kai jis pradėtas matuoti, 14 metų jis irgi yra sviruojantis apie 20%. Ir čia tas paradoksas, kada didėja pragyvenimo lygis, kada žmonės uždirba daugiau, tai aišku, ta kartelė visa kyla ir tie, kurie
sakykime, žmonės automatiškai nukrenta į skurdą.
Jo, ir čia toks paradoksas, tai kad mes nėra šalies, kur galėtų būti pavyzdys ir sakytumėm, nu, čia dabar kopijuojam ir viską išspręsim, tai nu, tokių dėja, tokių receptų kol kas nėra sukurta. Tai mes turim padėti visuomeniai, kaip visuomenė, padėti tiems, kurie yra labiausiai socialiai pažeidžiami, pagal išgalės, pagal galimybės, bet kaip ir minėjo gerbiamas Algirdas, na taip, tai yra visa ta pagalba riboja biudžeto galimybės. Ir tos biudžeto galimybės tai yra irgi tie sumokėti mūsų pačių, mūsų visų Lietuvos gyventojų mokesčiai. Tai dabar, ką sakykime, mūsų ministerija yra padarius, tai mes iš tikrųjų labai daug dėmesio skiriam būtent darbo rinkai. Yra galimybės ir negalę turintiems asmenims sugrįžti ar ne į darbo rinką. Norime, kad atsirastų ne tik tais teisės, nes mes dabar pagal teisę nustatom, tarkim, tau ar kažkokia socialinė pašalpa priklauso ar dar kažkas, bet kad žmogus prisimtų ir pareigas tam tikras. Na, jeigu tau dabar valstybė padeda, moka, nežinau, ten socialinės išmokas, visokias papildomas kompensacijas ir taip toliau, na, tai tu turėtum irgi rodyti kažkokias tai pastangas ir ne, iš tavęs irgi turėtų atsirasti iniciatyva, kad aš, na, stengsiuos, bandysiu dirbti, nesakysiu, kad na, man gerai, čia kiek aš uždirbu, galbūt kažkur dar nelegaliai uždarbiauju ir panašiai. Ir tos problemos kartu su savivaldybėm bandom spręsti, nes iš tikrųjų galimybė, suprantam, kad Vilniui galimybė susirasti darbą ir dirbti yra tikrai didesnės negu kažkokiam tenai mažesnė miestelį kažkur regione, kur susiekimo gali būti problemos, vaikų darželių problemos, paprasčiausiai nėra kaip jos nuvežti ir panašiai. Tai tų būdų yra, tie sprendimai nėra labai paprasti, tokie sunkus politiniai sprendimai dėl mokesčių, na matom, kad jie vis tik buvo užstrigę Seime ir tas rezultatas nebuvo pasiektas. Bet kas susiję su tokiais, na, vadybiniais dalykais, tai tikrai ministerija yra labai labai daug padarius ir daro toliau.
Dėkui, viceministrė. Su mumis taip pat profesorius Romas Lazutka, ekonomistas. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos išgirsime, ką profesorius mano apie socialinį teisingumą Lietuvoje. Tęsime atvirą pokalbį, kiek socialinio teisingumo Lietuvoje, apie tai šiandien šnekamės, nes šiandien yra minima pasaulinė socialinio teisingumo diena ir tai yra priežastis pažvelgti į mūsų situaciją, kiek sprendžiami socialinio teisingumo klausimai, ar iš tikrųjų mes kovojame su pasiekmėmis ir kol kas nežiūrime į priežastis, ką reikėtų padaryti, kad iš tikrųjų daug klausimų mums paskui nekiltų. Martynas Šiurkus, socialinės apsaugos darbo viceministras, Algirdas Sysas, Seimo narys ir profesorius Romas Lazutka, ekonomistas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Romai, kalbant su jumis, tai na, iš tikrųjų čia laidoje buvo pastebėta, kad kol kas per mažai dar ambicijų, kalbant apie kovą su socialinė atskirtimi, skurdo mažinimu ir reikėtų galbūt kažkokių mokesčių pakeitimų, ambicijų įvesti didesnį perskirstimą, padidinti. Ką jūs galvojat?
Taip, visuomeniai dažnai labai nuinama į kraštutinumus, sakoma, ar tie, kaip čia jau paminėjot, guli ant pečiaus ar po pečium, turėtų gyventi taip ir pat kaip ir tie, kurie labai stengiasi, ar priešingai visiškai pasikliauti nuopelnais ir tie, kiek kas sugeba, užsidirba, taip ir gyvena, kurie nesistengia, nesugeba, tai irgi jų likimas toks. Tai europietiškas požiūris į socialinių teisingumą yra toks balansas. Viena vertus, taip, turi būti atlyginama pagal nuopelnus ir tie žmonės, kurie daugiau stengiasi ir geba, jiems turi būti atlyginta, bet kita vertus yra pripažįstama, kad tam tikri baziniai poreikiai turi būti patenkinami visiems. Absoliučiai, ar žmogus stengiasi ar ne, ar gabus ar ne. Ir vien todėl, kad jis yra Dievo vaikas, arba jeigu nenorim minėti Dievo, tai tautos narys, visuomenės narys, tiesiog mūsų homo sapiens rūšies narys ar tiesiog rūšies atstovas. Ir todėl mes turėtume, na, mes turiu galvoje visuomenę ir tie, kurie gaunam pagal nuopelnus, tai yra kiek daugiau pasistengiam, tiek daugiau uždirbam, turėtume stengtis būtent per mokesčių ir socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos sistemas tiem žmonėm užtikrinti bazinius poreikius. Ir tada visuomenė laikoma,
kad yra teisinga. Dievo vaikams užtekdavo obulio vieno tik tai rojuje, kaip sakoma. Ir viskas. Tai vat tą pasverti, nes matot, mes gyvenome valstybėj, kuri, čia visą laiką mes mėgstam sakyti Skandinaviją, ten lyginti su dar kažko, su išvysiomis valstybėmis, kurios daugelį metų kaupė lašinius vienai par kitaip ir jų turi. Ir kai ten paimti iš, sakykime, turtingesnių žmonių, turbūt nėra taip skausminga nei jiems, nei pačiai valstybei. Mes dabar gyvenam augimo sąlygomis ir na, tokios, kaip čia pasakyti, visuotinės tolko sąlygomis, kai vieni dirba, o kiti, nežinau, ten smuikeliu groja ir vat, dievo vaikai, kai kurie, reiškia, visiškai elgiasi nekrikščioniškai. Ir mes sako, nu, bet vis tiek reikia, jie gal net kartais trukdo procesus, kokius nors ten triukšmauja, riekauja ir visą kitą, bet mes sakom, nu, vis tiek jiems reikia kažkokius tai poreikius. Ir tada klausimas, kokio dydžio yra tie baziniai poreikiai. Sutinkama, kad iš tikrųjų tie baziniai poreikiai, nu, tikrai negalima, kad žmonės pradėtų gatvėse mirti ten iš bado dar kažką, bet iki kokio lygio?
Mes jau nustokėm dėjuoti, kad mes esam kažkokiai skirtiniai augimo stadijoje. Jau 34 metai, kaip mes nepriklausomas šalis visuomenė, tvarkomės patys ir paskaičiuokim pokario Europą, Vokietiją, visa sugriauta, pralaimėjusi karą. Tai pridėkim prie 45 metų 34 metus, tai bus 79-ieji. Tai yra gerojas valstybės aukso amžius. Tai mums vis dar dėjoti ir skūstis, kad mes čia neturim iš ko padėti, patenkinti savo tautiečiam bazinių poreikių, tai yra tiesiog gėda. Todėl, kad pas mus taip pat pasiturinčių žmonių yra daug ir ypatingai labai pasiturinčių, o tą rodo kaip tik tai pajamų ir turto nelygybė. Pas mus yra labai didelė, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viršutinė visuomenės dalis turi labai daug. Aš galiu pasakyti, tarkim, Lietuvoje labai mėgstama paminėti, kad net krizių metu auga depozitai, tai yra banko sąskaitose gyventojų santaupos. Tai štai 60%, 65% visų tų sąskaitų lėšų turi tik tai 10% gyventų, 40 ar 50% praktiškai neturi. Ten yra šimtais eurų tik tai sąskaitų. Tai yra žmonės naudoja sąskaitas tam, kad gautų pensiją arba algą ir yra likučiai. Tai štai nelygybė yra didžiulė ir tai reiškia, kad visuomenėje viršutinis sluoksnis tikrai yra labai turtingas.
Roma, jūs daug metų stebite šitos procesus ir aš daugmaž įsivaizduoju prie, nes kai jūs taip sakote, tai tada iš tikrųjų man toksai išsipešė priekaištas visoms valdžioms, kurios niekada, na, taip ir nesugebėjo padaryti tai, ką turėjo padaryti, iš esmės. Ar jūs matėte, nors prie kurios nors valdžios, kad būtų politika socialinė tokia, kuri, na, vestų prie daugiau mažiau socialinių lygybių arba socialinių tų žirklių mažinimo?
Kaip mes vadinam socialinę politiką, dabar mes čia turim štai irgi laidoje atstovą socialinės apsaugos viceministrą. Tai ta socialinė politika turėtų būti, na, suprantama, gerokai plačiau ir čia mums labiau reikėtų būtent finansų viceministro, švietimo viceministro, todėl kad socialinės apsaugos srity kaip tik tai tos nelygybės yra mažiau ir pastangų daryti, kad būtų nelygybė mažesnė ir skurdo būtų mažiau, yra daug. Ir tikrai mes tą socialinės apsaugos sritį Lietuvoje galima pripažinti kaip gana gerai sutvarkyta. Bet problema, kad jie tiesiog gauna mažai lėšų. Taip, o mažai lėšų gauna todėl, kad mūsų ta mokesčių politika tokia. Ir atsakant tiesiog į jūsų klausimą, tai tikrai mokesčių sritį sunku būtų išskirti kažkokią tai valdžią, žiūrint pagal Seimo kadencijas, kad būtų kažkokios ypatingos pastangos būtent padidinti būtent valstybės ir socialinio draudimo biudžetus ir atitinkamai juos panaudoti paskui tam teisingumui užtikrinti. Ir taip, čia sunku pasakyti, kad tada kažkokios partijos buvo kairesnės ar dešinesnės. Daugiau tai lėmė, ko gero, ekonominio konjunktūrą, kada buvo ekonominiai nuosmukiai arba pakilimai. Kai yra ekonominis pakilimas, tai to met, tarkim, kad ir ankstesnė valdžia tiesiog gavo į rankas dovaną augantis sparčiai ekonomika, žmonių atlyginimus, taip pat ir šitą valdžią. Ir tada, žinoma, kad biudžetas, valstybės ir sodros biudžetas pilnė, ir tada jie gali daugiau paskirstyti. Bet tas santykis tarp tų, taip ne, ten 10% turtingiausių ir 50% neturtingiausios visuomenės dalies, tai tas santykis nekito, todėl kad mokesčių politikoje tikrai gana pastovo yra, jog saugomos pajamos ir turtas tų, kurie yra labai pasiturintis, o daugiau moka tie, kurie mažiau uždirba ir mažiau turi.
Gyvas priekaištas Romos yra politikams iš tikrųjų ir mes dar prie to grįšime, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kiek socialinio teisingumo Lietuvoje šiandien aiškinamės apie tai, nes būtent vasario 20-oji Jungtinių Tautų iniciatyva paskelbta pasaulinė socialinio teisingumo diena ir mes apie tai šiandien šnekamės, atskirti socialinė, skurdas ir kiti dalykai mūsų laidos šiandien taikiklyje. Algirdas Sysas, Seimo narys, Martynas Šiurkus, socialinės apsaugos ir darbo viceministras ir profesorius Romas Lazutka, ekonomistas šiandien mūsų laidos pašnekovai. Kadai tęsiant toliau, mes su Romu Lazutka ir pabaigiam taip, kad apžvelgėme visas politinės valdžias ir taip toliau ir nusprendėme, kad nebuvo čia gerų politikų, kurie labai smūgiškai, pavadinkime taip, stengtųsi atskirti sumažinti. Taip, darbai kažkokie daromi, kažkiek mokesčiai pakoreguojami, kažkiek gal progresyvumo mokesčiuose atsiranda, kažkas pabandė gal ten kepštelti kapitalistus. bet paskui atsitraukė. Jūsų kadencijos metu socialdemokratų, aš atsimenu, irgi buvo grupė mokesčių reformai rengti, Bradauskas lakstė, vadovavo procesams ten ir taip toliau, bet išnyko kaip dūmas Maironio poezijoje ta grupė ir nieko neįvyko. Tai vat, taip irgi būna, ar ne?
Taip, tai kadangi jeigu prisiminti, kas, taip sakant, užsakinėjo muziką Lietuvoje, jeigu kalbam apie ekonominę politiką, jau ten iš jos išeina socialinė politika, tai nu, mūsų smegenys buvo gerai praplautos Laisvos rinkos instituto, kad kiekvienas žmogus gali viską pats pasiekti, kad reikia pirmiausia vystyti ekonomiką, o ten visi kiti dalykai savaime susitvarkys. Tai kadangi aš buvęs prosąjungietis ir dalyvau ne vienose mokymuose ir Vokietijoje, ir Švedijoje, ir kitose šalyse, ten mum akivaizdžiai 90-ais metais sakė, viskas turi lygiagrečiai. Negalim vystyti tik ekonomiką, o po to socialinę politiką pasivysim. Vat tas 30 metų ir parodė, mes ėjom liberalios ekonomikos keliu, tai yra pirmiausia ekonomika, po to viskas likęs, visi likę dalykai, kiek lieka. Ir mes šiandien turim tą ir atskirti, ir tas problemas. Na, jeigu jau generalinė prokurorė vaikšto po Seimą prašydama darbo užmokesčio prokuratūros darbuotojams, nes jie išsivaikščios ir nebus kam teisingumą vykdyti. Tai matyti, yra problemos, aš jau nekalbu ten apie socialinius darbuotojus, kitas grupės, apie mokytojus, kurie ten per langus lipo prašydami ir normaliau savo darbo užmokesčio arba paskelbėm 25 metus prestižinę mokytojo profesiją ir nieko nepadarom per tos 5 metus nuo paskelbimo. Tai tu, vat, yra krūva problemų. Bet einam liberalių kelių, kai tik tai pradedam šnekėti apie didesnį socialinį teisingumą, tai iškart išvadina visokiais leftistais ir visokiais kitokiais, kurie nori kažką iš kažko atimti ir kažką padalinti. Niekas nieko nenori atimti. Paprasčiausia, na, dar kartą kartoju, mokykimės iš savo kaimynų Europos Sąjungoj. Kaip subalansuoja, kad kad piliečiai jaustųsi kuo normaliau savo šaly. Tada nereikia kalbėti apie didelę migraciją, dabar demografinės problemos, bet tai yra pasiekmė mūsų ekonominės politikos. Žmonės važiavo, kur galėjo daugiau užsidirbti, ten kūrė šeimas, ten gimdo vaikus, ir mes šiandien turim demografinės problemos.
Bet 40%
čia visuomenė.
40% perskirstimas, jeigu būtų, ar ne, įsivaizduokim.
Nu, įsivaizduokit, tai čia...
Vis tiek vienas, neužtektų visiems pinigų.
Vienas, tai vienas procentas yra 0,5 milijardo, dar netgi daugiau. Tai jeigu mes dabar turim, ten vieni sako 33, kiti iš kažkur sugalvoja 34, tai čia vis tiek, netgi jeigu 6 po pusę, tai yra 3 milijardai. Tai yra...
Neužtektų pensijų reformą pabaigti neužtektų, mes turim ten 7%, kai Europos Sąjungos vidurkis 12, sveikatos reformai pabaigti neužtektų.
Sėdžiai, aš matau, Romas ir jis puikiai išdėstė visai nesenai, kad jeigu mes didinam pensijas tik tai pagal mūsų formulę, kuri yra, nu, taip sakant, sąžininga iš vienos pusės, būsimieji 3 metai, einamieji, praeiti metai, sudedam, bet tai automatiškai, jeigu nedidėja darbo užmokestis, tai negali didėti ir pensija. Atotrūkis jau dabar yra per didelis, tam, kad jį įveikti reikia žymiai geresnių sprendimų, na pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėsit, kas moka socialinį draudimą, tai tik viena šalis Danija, bet pas jos kita sistema, kur darbdaviai nieko nemoka. Pas mus darbdaviai moka tik 1,7% į garantinį fondą, į nelaimingų atsitikimų. Socialiniam draudime, pensijų draudime, jie iš vis nedalyvauja. Visose šalyse yra 30-40-50% moka. Tai... Galbūt reikia grįžti, kad ne tik darbuotojas 8,78 mokėtų nuo savo darbo užmokesčio, bet ir darbdaviai prisidėtų prie šitos sistemos. Tai yra vienas dalykas. Antras, apie kurį visą laiką kalbam ir Romas, ir aš, tai yra antros pensijos pakopos pinigų panaudojimas iš mokesčių mokėtojų pinigų. Ne iš valstybės, iš mokesčių mokėtojų. 275 milijonus mes galėtum padidinti bazinės išmoką visiems. Ne tik daliai, nes tai yra socialiai neteisinga, nes šita sistema mutavo, ji nepasiekė to tikslo, kur reikia. Aš girdėjau šiandien rytinę jūsų laidą su prezidento patarėja. Tai tikslas tai buvo, kad visi pensininkai gautų priedą, o ne tik tai ten trečdalis jų, nes visiems kitiems reikės vėl didinti pensiją, nes pensijos bus mažos. Mes vėl imsim iš tų pačių vargšų ir vėl didinsim patiems vargingiausiam pensijas. Tai visa visuomenė turi matyti, kas vyksta ir visi spręsti šitą problemą. Nes ne tik tai kai kas neskaito konstitucijos, bet daugelis užmiršo, kas ten parašyta, kad valstybė laiduoja mūsų piliečiam tam tikras garantijas, apie kurias kalbėjo profesorius.
Gerai, tai su profesoriumi dar mes prie profesoriaus grįšime. Dar mes turime ir socialinės apsaugos ir darbo viceministrą Martyną Šiurkų. Martynai, tai vat, na, čia tokios diskusijos vyksta vėlgi apie politikų ambicijas, valdžios žingsnius ir galimybės kaip nors ryškiau prisidėti prie skurdo mažinimo. Ką jūs manot? Martyn, ar girdit mus?
Nuėjo spręsti problemą.
Manau, kad mes čia daugiau mažiau visi sutarėm dėl to vieno pagrindinio dalyko, tai suprantam, kad yra pasiekmės ir yra priežastis. Na ir tos priežastis, tai jos gali būti, sakykime, kuo anksčiau mes pradedam tas priežastis suprasti ir kažkaip būtent padėti žmogui jomis sustvarkyti, tai tuo mažiau mes tų pasekmių turėsim, ar ne, jam sulaukus galbūt ten vyresnio amžius, atsitikus kažkokia nelaimė ir panašiai. Tai tas pirminis gyventojų pajamų užtikrinimo šaltinis, jisai nu, vis tiek visada turi būti užimtumas. Ir tada mes jau suprantam, kad jeigu žmogus na, visą gyvenimą dirba, moka mokesčius ir taip toliau, tai ir šiandien dieną ir jo pensija bus didesnė, ir ta pati, toj pačioj antroj pakopui čia taip kritikuojama bus daugiau sukaupta pinigų ir panašiai. Ir jeigu žmogui tokia buvo situacija, kad jis, na, nežinau, ar šešėlį, ar nedirbo, ar ten kažkokios aplinkybės buvo, na, tai suprantam, kad mes, na, toks asmuo jau sulaukęs ir vyresnio amžiaus, jo pajamos, aišku, bus mažesnis. Ir tada, kaip visuomenė, mes, na, sutarėm, tai kiek mes galim prisidėti. tai prisideda, mesgi jūs nevertinam dabar, tarkim, paskirdami socialinę pašalpą ar ten kokią nors šildymo kompensaciją, žiūrim, kokios jo yra šiandien dienai pajamos. Ir tai gali būti ir darbingo amžiaus asmo, ir vyresnio amžiaus, ir valstybė, tai yra mes visi mokesčių mokėtojai prisidedam prie tos jo ištikusios situacijos. Tai kad pasiekti tą, kaip Algirdas sako, tų geresnių valstybių, na, ten ar ne, žingsniais, tai mes iš tikrųjų suprantam, jog ir tas darbo užmokestis pas mus sąlyginai yra mažesnis. Kodėl? Na, todėl, kad mes ir tos pridėtinės vertės šiek tiek mažai dar sukuriam toj mūsų ekonomijai. Bet kad kaip šalis, kad mes, mat paminėjot, daug lietuvių išvažiuodavo kažkur, dabar jau mažiau, aišku, išvažiuoja dirbti, užsidirbti užsienį, tai lygiai taip pat ir pas mus dabar atvažiuoja daugiau tų žmonių čia užsidirbti. Reiškia, na, tikrai ta ekonomika mūsų šalies kyla, mūsų pragyvenimas iš tikrųjų gerėja. Ir kad yra tų socialiai pažeidžiamų grupių ir ta atskirtis yra, kaip ir minėjau, visur yra. Ir jos, na, pagrindinis sprendimas, tai kaip ir dar kartą pasikartos, yra būtent užimtumas, tos galimybės, kiek įmanoma anksčiau padėti žmogui, jeigu yra ištikusi bėda, kad jis turėtų vis tik galimybę dirbti ir užsidirbti tas pajamas. Nes pašalpos, trumpalaikiai visi tie dalykai, na, jie nėra kaip pasakyti, čia sprendimo būdas.
O jūs matote ministeriją dinamiką iš savo pastangų visų? Aš suprantu, kad, aišku, norisi ne vien tik tai ten išdalinti pašalpas, bet norisi kažkaip paskatinti žmonės, kad jie jaustų patys atsakomybę ir norą įsilieti į darbo rinką, bet, na, kartais ten algos būna tokio dydžio, kad žmonės turbūt svarsto, ai, gal geriau tada vis dėlto ant to pečius pragulėti, negu kad kažkur važiuot, keltis, eiti į sisteminį darbą, net jeigu jis prisiverstų tą daryti, tai darbdavys ten žiūri kreivai, nes jis toks, šiandien atėjo į darbą, rytoj gali neteiti ir taip toliau, visokių problemų. Tai ta dinamika, jūs matote, kad iš esmės žmonės po jūsų, nu, šiuo atveju jūsų dabar, kadangi jūs valdžioj, kažkokių tai sprendimų susidomi, kaip save perkvalifikuoti, kaip įsijungti į darbo rinką, ar vis dėlto, kaip ir dažno atveju, laukia tik tai išmokos, gavau, ten, kaip sakote, kažkokiu dar turi ten ūkyje pajamų savo, kažkur padirba, kažkur dar kažką ir niekas nesikeičia. Jūs galite įvertinti kokybinį pokytį kažkokį?
Jo, kokybinis pokytis tai buvo būtent su užimtumo tarnybos įstatymo pakeitimais, kuomet buvo tas atskiras statusas, kada yra besirengiantis darbo rinkoje ir ką mes pamatėme, jog iš tikrųjų didžiulė problema yra, na, regionuose, ta prasme, mažesniuose savivaldybėse. Tai kuo toliau žmogus gyvena nuo regiono centro, tuo mažiau jisai ir turi paslaugų, būtent kurios suteiktų jam daugiau galimybių dirbti. Tai reiškia, tai gali būti susisiekimo nebuvimas, nu, apskritai, arba ten yra susisiekimas, bet jis ten vieną kartą, du kartus per dieną važiuojantis autobusas ir iš kažkokių, tai nežinau, pavyzdys, iš Lazdijų į Alytų ir dar kažkur. Ir paprasčiausiai tau laiku į darbą neįmanoma atvažiuoti. Kitas dalykas, tai yra paslaugų tas neužtikrinimas, yra nemažai asmenų, kuriems reikalinga globa, ir jeigu tu gyveni ne mieste, o kažkur toliau regione, mažesnėje savivaldybėje, tai yra ir čia ir gyvena, nu, viena iš labai rimtų problemų. Taip pat yra ir tas pats žmonių įsiskolinimas. Tai mes girdim ir tą pamatę, dabar yra irgi jau tam tikrai statymo pakeitimai, nežinau, čia kažkada turėtų, man atrodo, atkeliauti į Seimą ar į komitetus, kolegos čia kuruojamas rytis, tai būtent, kad galimybės žmogui, na, užsidirbti būtų didesnės, nes dabar mes, jeigu tu jau, sakykim, turi tų skolų, tai tik tais pradėjai uždirbti daugiau negu minimalų darbų užmokestį ir tave tada jau ten mokesčiai antstoliai tikrai nemažą dalį iš tavęs pasiema. Tai ta sistema socialinė turi būti, na, subalansuota. Tai reiškia, kad mes turim padėti, bet lygiai taip pat ir turi būti motivacija žmogui ne vien tik tais gyventi iš tos pagalbos, bet lygiai taip pat ir motivacija siekti ir pačiam kažko tai ar ne daugiau. Ir tam galimybės tikrai yra sudarytos, tam ir toliau yra dirbama, aktyviai bendradarbiaujam ir su savivaldybėm, ir su užimtumo tarnyba, kad visi tie, kurie yra darbingo amžiaus, net ir negalė turintis asmenis, galėtų būtent sugrįžti į darbo rinką, įgyjant kvalifikaciją, suteikiant pavėžėjimo paslaugas ir panašiai, ar tenai išsprendžiant kažkokias tai problemas, kuomet galbūt nėra vaikų palikti kur nors gyvenant mažesniai savivaldybei.
Gerai, dėkui viceministrui. Tai Romai, ieškant dar kažkokiu tai būdu, tarsi valdžios sako, nu vien tik pinigų taip jau lengvai čia mes nedalinsime, reikia ir pastangas parodyti žmonėms iš vienos pusės, iš kitos pusės. Čia dar praeitais metais, kai teko važinėti po rajonus ir matyti ten gyventojų sutikimus su būsimaisiais merais ar tarybų nariais ir ten garsiai šaukdami žmonės sakydavo, tai kur pavėžėjimo čia paslaugos, kodėl čia niekas nieko, meras ten vienam rajone atsistoja, sako, tai bet ašgi jums atsiunčiau, reiškia, ir pavėžėjimo paslaugos, ir autobusiuką mes sudarėm, kad viskas bus. Kiek jūsų sakė žmonių atėjo važiuoti tuo autobusiuku? Ir ten vieni kitus pasižiūrėjo, sakė, vienas ar du. Žodžiu, patys žmonės neparodė netgi savivaldybės pastangoms kažką daryti, nebuvo tos reflektavimo tokio, kad nu, maždaug mes irgi pasistengsim, eisim į darbo rinką. Tai, vat, tai čia viena dalis yra, iš esmės, ir kai taip atrodo vaizdas visas, ypač regionuose, tai tada klausimas, kiek valdžia turėtų, ką sako ir Algirdas Sysas, per mokesčius bandyti subalansuoti, pritemti tą skurdžiai gyvenančią klasę prie turtingesnių, kiek turi sumokėti pinigų, kad jie jaustųsi gerai, oriai ir taip toliau. Ar galima taip vat, spręsti tokiu būdu klausimus?
Gerai, šiuo apie valdžią ir apie žmonės, tai gal galima ir pagirti valdžias, tarkim, ypač paskutinių dviejų kadencijų, mes matome, kad mažėja atlyginimų nelygybė. Ir buvo daromos pastangos, daug kas visuomeniai prisimena tą Algirdo Butkevičiaus premjero metu parengtą darbo kodeksą, paskui buvo priimtas kitos valdžios, bet mažai kas pastebė procesą, kuris vyko Lietuvoje ir tebevyksta, ir jis yra labai pozityvus, tai yra didėja tiesiog darbo dalis nacionalinėse pajamose, o paprastai tariant, algos auga gana sparčiai, ekonomika tai stagnuoja, tai auga 2-3 procentais, algos auga 10-12 procentų, tai yra labai gerai. Ir galima sakyti, kad buvo daromos pastangos, tai visi žinom, minimali alga, neapmokestinamas minimumas, viešumas algų, sunku nustatyti, ar tai prisidėjo ar ne, bet pastangos buvo, kad būtų viešai skelbiamos algos, vidurkiai ir panašiai. Taip pat buvo nustatyta, kad įmokos sodrai turi būti mokamos minimum nuo minimalios algos, netgi jeigu ir mažiau žmogui mokama ir panašiai, tai daugelis tų pastangų buvo padaryta per paskutinį dešimtmetį ir aš galiu sakyti, kad ko gero prisidėjo prie rezultato, nors čia reikėtų na, tyrimo parodyti priklausomybę, bet taip jau sutapo, kad štai mes turim tą algų augimą ir jų diferenciacijos šiek tiek švelnėjimą ir kartu tai papildo jau, kaip minėjau, ir valstybės biudžetą ir sodros. Biudžetas sodra yra puikios situacijos dabar finansiniai. Tai, bet kalbant dabar apie tuos žmonės, kurie štai ant pečiaus, na, kūdikiai negimsta ant pečiaus šiais laikais ir negimsta ant sėdmaišių su laptopais rankose. Jie gimsta daug maž vienodi. Ir tie, kurie jau ateina už tarnybą ir jiems reikia kokių tai na, paskatų organizuoti, tai jau jie būna prarasti didžia dalimi. Jie jau yra aukos mūsų visuomenės ir tai labai susijęs su švietimo sistema. Švietimo sistema pas mus yra skandalinga. Irgi čia galima prisiminti ir valdžios, kada 2000 metais buvo padaryta ta vadinama Steponavičiaus reforma, krepšelinė sistema įvesta ir panašus dalykai, tai visos kitos partijos labai kritikavo. Bet po to ne viena partija nekeitė iš esmės tos sistemos. Ir dabar mes turim, kad švietimo sistema mūsų vaikus nuo mažens segreguoja labai smarkiai socialiniu požiūriu. Tai yra elito vaikai ir jiems geriausios mokyklos ir likusiems prasčiausios mokyklos jėzuitų gimnazija. Jie atsirenka vaikus ne iš vaikų teisės apsaugos tarnybos klientų, iš probleminių šeimų, bet iš elito. Tai iš karto užprogramuojama, kad dalis žmonių yra prarandami. Ir tada, kada jie ateina už mūsų tarnybą ir sakoma, kad jie nepakankamai stengiasi, tai jau vėlum daugelio atveju tai keisti. Tai todėl štai tikrai reikia platesnio tokio žvilgsnio. Tai pirmiausia, visuomeniai suprasti, kad dalis tų žmonių, kurie dabar neįsidarbina, nepaisant to, kaip minėjau, kad atvažiuoja pas juos autobusiukas, jie jau yra prarasti prieš 20, prieš 30, prieš 40 metų. Ir mūsų ta švietimo sistema toliau programuoja tai dar labiau, negu kad buvo iki šiol. Ir čia reikia atkreipti dėmesį, kad tie žmonės turėtų būti traktuojami ne tik tai kaip kokie nors apsileidėliai, kaip nusikaltę, nesilaikantys visuomenės tam tikrų normų, bet ir kaip pačios visuomenės aukos. Jie yra nukentėję nuo visuomenės.
Dėkui, Romui Lazutkai. Liko minutė, Algirdai, tai pažadėkit.
Nereikia žadėti. Paprasčiausiai, aš manau, kad pirmiausia, nesakysiu valstybė, o politikai turėtų padaryti namų darbus, apie ką mes kalbėjom. Tai yra vis tiek peržiūrėti galimybės valstybei, turėti galimybę perskirti daugiau lėšų. Jeigu mes šito nepadarysim, mes grįšim ir po metų, ir po dviejų, ir kalbėsim ir po dešimt turbūt. Tą patį mes turėsim didelį atskirtį, turėsim skurdą, kuris bus didesnis negu ES vidurkis ir visas kitas bėdas. Tai viskas politikų rankose. Nereikia žadėti Kisieliaus upių ir mano krantų. O reikia paprasčiausiai imti ir priimti tos sprendimus, žiūrint į gerasias praktikas, kurios yra kitose šalyse. Nereikia čia, sakau, išradinėti dviračio ir aiškinti, kaip mes čia vis dar nepribrendom, dar nelaikas, dar čia va dabar krizė, va čia dabar karas dar mum neleidžia ir visokie kitokie dalykai. Jeigu politikai turės drąsos, tai šitas problemas gali įveikti.
Gerai, įpūst reikia drąsos politikams, žiūrėsim, kas čia bus. Dabar šie metai bus drąsos metai
visiems. Ne asmeninius interesus tenkinti, o visuomenė.
Gerai, dėkui mūsų pašnekovams. Algirdas Sysas, Romas Lazutka ir Martynas Šiurkus šiandien buvo laidos pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.